Síðara Tímóteusar bréf, þriðji kafli. En það skaltu vita að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Menn verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, illmálgir, óhlýnir foreldrum, vanþakklátir, guðlausir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir og andsnúnir öllu góðu, sviksamir, framhleipnir, drambsamir og elska munaðarlífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðshræðslunar en afneita krafti hennar. Forðastu þá. Úr hópi þeirra eru mennirnir sem smeyja sér inn á heimilin og véla kvensniftir sem syndum eru hlaðnar og leiðast af margvíslegum fýsnum. Þær eru alltaf að reyna að læra en geta aldrei komist til þekkingar á sannleikanum. En eins og þeir Jannes og Jambres stóðu í gegn Móse, þannig standa þessir menn í gegn sannleikanum. Þeir eru menn hugspiltir og óhæfir í trúnni. En þeim verður ekki ágengt því að heimska þeirra verður hverjumanni augljós eins og líka heimska hinna varð. En þú hefur fylgt mér í kenningu, hegðun, ásetningi, trú, langlindi, kærleika, þolgæði í ofsóknum og þjáningum, slíkum sem ég varð fyrir í Antiokkíu, Íkóníum og Lístru. Slíkar ofsóknir þoldi ég og drottinn frelsaði mig úr þeim öllum. Enda verða allir ofsóttir sem vilja lifa guðrækilega í Kristi Jesú. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villa aðra og villast sjálfir. En halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar er þú veist af hverjum þú hefur numiða. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar. Þær geta veitt þér speki til sálu hjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum fræðsla umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks.